Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар и вие слушате Световното адвентно радио Гъсът на надежда. Адресът ни е Пловдив, 4000, улица Антим, първи номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни позвоните, 633 533, скот на град Пловдив, 032. Да вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно зареден. Днес темата е под заглавие Христос – фокусът на времето. Ще ви бъде представено от Теди и от мен Божидар. Има за Вселената един център, който влияе на всичко и му придава стойност. Такъв трябва да има за Вселената, а и за времето. Да, приятели, той влияе на историята, влияе и на личността. Около него се движи всичко, за него съществува и от него е зависимо. Този център трябва да бъде колкото далече, толкова и близко до всички заобикалящи го обекти. Той може би трябва да е в състояние, както да ни отнесе в безкрая на времето и пространството, така и да ни държи в дланите си. Странни неща, нали? Да. Колкото странни, толкова обаче и действителни. Това може да се приложи много сполучливо за Библията. Въпреки необхватна, всички проблеми са застъпени в нея. Тя има своя център, който не само балансира нейното съдържание и осмисля съществуването й, но я прави също така и разбираема и достъпна за всички. Такъв център има и ние ще ви кажем без заобикалки. Това е Исус Христос, центъра на нашата вяра и надежда, главният предмет на Библията. Личността, която държи под властта си вечността. Навярно, всички сте чували много или малко за Исус. Това е много нужно, но да споменем и това, че никой до сега не е казал всичко за Него. И най-запознатите с личността на Христос знаят само нещо за Него. И ние сега не можем да ви обещаем да кажем всичко. Не само защото времето няма да ни стигне, но защото просто не можем и не знаем.
Напомняме ви, че най-приближеният негов ученик, апостол Йоан, завършва своето евангелие с думите: има още и много други неща, що стори Исус, които ако би се напишат едно по едно, то цял свят ми се струва, не би вместил написаните книги. Ако дейността на Исуса Христа за 3 години и половина не би се вместил в нашия свят, то какво да кажем за Неговия безкраен живот, сила и дела? Впрочем, това, което можем да знаем, ще е предостатъчно за сега, защото на нас ни е нужно да намерим истината. А пътят към нея е единствено и само Христос. Другото ще оставим на вечността. Скъпи слушатели, като четете Библията, намирате ли Христа в нея? Та той е навсякъде втъкнат. От битие до откровение като основа е поставен Христос. За него пророкуват пророците, чувстват го близо патриарсите, придружават го апостолите, към него се стремят, него очакват като Месия. Да, той е главният предмет на Библията. Искаш ли да познаеш Христа? То тогава чети, тя ще ти каже всичко за него. Нека сега да прочетем в Йоан 5 глава 39 стих думите.
Вие изследвате писанията, понеже мислите, че в тях имате вечен живот, и те са, които свидетелстват за мене.
Като прилистваш страниците на историята, следиш хода на събитията, усещаш ли кой стои на кормилото й? Безпорядък от събития ли е за теб или историята се движи по един предварително начертан път с смислен завършек? В Библията се говори за един монарх с болно въображение, който мислеше, че той ръководи събитията и определя съдбите. Но живота го преведе през такива перипетии, че накрая той декларира: Сега аз, Навуходоносор, хваля и превъзнасям Царя Небесни, защото всичките му дела са истини и пътищата са му верни и може да смирява онези, които ходят в гордост. Да, той позна, че Бог е владетел на царството на човеците и когото иска поставя над него.
Скъпи приятели, говорим за фокусът на историята – Христос. Христос бродеш през векове и хилядолетия. Той спасява, задържа юздите на тъмните сили и буйните страсти на болни фантазьори. Христос иска да бъде фокус и на твоя живот. Морал, надежда. Силата ти идва от Него. Мирът ти е дал Той. Той поддържа живота ти и те води по правия път на живота. Провери колко пъти Той те е покровителствал, избавял и спасявал. Приятелю, признай го и му се покори.
Посред сменящите се сцени на историята стои историческия Христос, непроменен, но все още променящ историята. Емерсон е прав, като казва, че името на Исус Христос е втъкано в историята на света. Христос все още си остава най-динамичният факт в историята. Ако хората не желаят да регулират живота си и поведението си по неговия живот в учение, и ако те не го приемат и не искат да бъдат спасени от него, те поне признават, че той стои срещу тях, съди ги и осъжда злото, което е в тях. Не е въпрос на аргумент, но на опитност, че никой човек не може да застане лице с лице срещу него и да остане безразличен. Добре е казал някой, че заставането лице срещу лице с Исус докарва тишина в сърцето. Човек може да го отхвърли или приеме, но никой не може да бъде неутрален по отношение на него, след като веднъж е застанал лице срещу лице.
Той дойде на света, направен от самия него, но светът му не го позна. Между своите си дойде, но своите му не го познаха. Нямаше място за него в хана, за него в религията и в живота на хората. В един глас заявиха: не искаме този Христос, искаме варава, разбойника. Вековете преминават, скъпи приятели, а хората продължават да правят все същият избор. Но това не заличава идеалният образ на Христовата фигура. Той броди през хилядолетия, влияе за правда, за съд, за живот и за смърт. На земята той живя малко повече от 30 години и проповядваше едва 3 години и половина. Той не построи големи здания, не написа нито една книга, не съчини песни или музика, не организира никакви институти, нито спечели за себе си име в обществото. Но в един свят, в който нямаше място за него, той сам си направи място и историята трябваше да отбележи името му. Онези, които бяха далеч, са го приели.
Учението през онези 3 години е задминало по значение всичките учения на учителите от тогава и насам. Повече книги са написани за него, отколкото за когото и да е било другиго. Той е бил вдъхновение на великото изкуство през вековете. Най-добрите поеми, песни, химни, симфонии и оратории са написани за честване на неговото име. Той бе разпнат на кръста, но Бог е взел този кръст и го е употребил като лист, за да раздвижи света, протегнал го е като магнит към земята, за да привлече към себе си сърцата на човеците. Стореното през тия 3 години, казва Леки, е извършило повече за възраждането и смекчаването на човечеството, отколкото дисертациите на философите и всичките предупреждения на моралистите.
Всяко поколение отбелязало мрака, който е намерило по пътя на човешкия напредък, в уния по-благоприятни изпитания на духа, които единствено оправдават борбата на плътта и ума. И днес все още е тъмно в света, твърде тъмно. Но дори в гъстия мрак, дори в нашето поколение и нашето време, гледано в истинската му перспектива, е осветено от онази светлина, която е дошла до нас през тия 2000 години. От Голгота и онзи празен гроб. Има и днес хора, които, както и тогава, искат да изгонят Христовото име от земята. Но името му остава. В лицето на най-върлата опозиция, подложен на най-безпощадна критика през векове на безверие, на войни, подеман от приятели и противоречията на неприятелите му, ученията му одобрявани, но неприемани и неприлагани, примерът му почитан, но не изследван, духът му признат, но не е приеман, Исус все пак остава най-динамичната фигура в цялата история. Нека си спомним и си убедим в този факт, че Той е вездесъщият вчера, днес и вовеки. Миналото, настоящето и бъдещето принадлежат на Него. Съдбините на света лежат в Неговите прободени ръце.
Наистина, понякога изглежда като че ли светът е безнадежно изгубен. Становището на мнозина е скептично. В умовете на мнозина цари страшен песимизъм. Ще ни бъде от голяма помощ в вярата ни, че Исус е най-динамичният факт в историята, ако си припомним факта, че Исус стои в историята и като съдия, и като спасител. Той спасява, ако му позволим, иначе той трябва да съди. Присъствието Исусово като факт в човешката история не е само една успокояваща мисъл. Той е застанал в течението на човешката история, за да спасява, ако може да спаси поради това, че не му позволяваме да стори това, той ще трябва да осъди нашият неуспех. Както и да погледнем на съвременната сцена, тя не може да се проясни без фигурата на Христа. Той не е само една фигура от миналото, но той е при нас в настоящето. Вечният съвременник на кръстопъта на живота. Той все още е там и казва: «Аз съм пътят, истината и живота». Сред бъркотията, фалша, заблудите, дори в присъствието на смъртта. Ако искаме да го видим, той е днес в историята и той е там точно заради нуждите на нашето време.
Исус Христос е най-смелият измежду смелите на света. Той насочи лицето си да пътува към Ерусалим. Не се докладва в Евангелието на Лука 9 глава 51 стих. От всички душевни качества, които са допринесли за ненадминатото морално величие на Исуса, малко са уния, които са направили толкова силно впечатление върху много хора, както неговата смелост. Който вижда в Христа само кротък и смирен учител, не е доловил божествените черти на портрета му, както го намираме в Евангелията. Той наистина бе смирен и кротък, но бе и нещо много повече от това. В пълна хармония с тези характерни черти, Исус притежаваше и уния мъжки и силни качества, които ние винаги отъждествяваме с мъжеството. Едно от тези качества бе смелостта, която той показваше във всички обстоятелства на живота си, именно пред народа. Имаме предвид смелостта, физическата, но и моралната. Исус имаше и двата вида. Ако галианинът не беше физически и морално смел, той не би могъл да привлече младите както през първия, така и през 20-я век. Кой млад човек би взел подлеца като образец? И въпреки това Спасителят е бил представен като кротък и смирен проповедник на хората, които са го слушали. Не се ли е запалвало въображението ви, когато четете за влизането му в Божия храм и за изгонването на лихварите, които оскверниха Божият му дом и го превърнаха в разбойнически вертеп? Нашия Господ виждаше, че с религията се търгува, че хората отиваха там за материални печалби. Неговата задача беше съвсем друга. Но когато погледна какво се върши там, не можеше да бъде спокоен. С обич, но направил бич от върви, символ на наказание и очищение, Спасителят изгони всичките сребронаематели и така с изблик на справедлив гняв той осъществи наистина една божествена задача. Той очисти свещените помещения на храма.
Навсякъде ние виждаме хора физически смели, но лишени от морална смелост да защитят душата против нападенията на страсти, алчност и външен блясък. Те са готови безстрашно да се нахвърлят върху дивия звяр, но им липсва смелост да се противопоставят на греха, неправдата и порока. Смелостта на Христос се прояви в становището му спрямо голяма част от религиозната мисъл на неговото време. Религиозните учители на онова време му оспорваха всяко право, но въпреки това той без страх се опълчи против осветените от времето учения или обичаи или ги промени така, че да хармонизират с вечните истини на Бога, изложени в Библията. Исус не се бунтуваше против учението на Мойсей и пророците, но против човешки традиции, които бяха изникнали около тези учения и на които липсваше Божието вдъхновение и Негови авторитет. Христос дойде тъкмо за това – да освободи човека от човешки традиции и да въведе изоставената истина. Чули сте, че е било казано – външната форма. Аз ви давам вътрешното съдържание – буква и дух, както тяло и дух. Съчетание – водещо до живот. В Матей 5 глава Христос обясни на всеослушание духовната страна на закона и пророците, а в 23 глава на същото Евангелие с най-голяма прямота изнесе фалша и лицемерието на тогавашните богослови и църковници.
Днешните времена са времена, когато се слага на изпитание смелостта на християните пред много фактори. Църквата се нуждае от хора, които да имат смелостта да останат верни на принципите, готови да понесат присмики и хули, подигравки, дори и смърт за установяване на истината. Най-голямата нужда на света е нуждата от мъже и жени, които не се купуват или продават, мъже, които са верни и честни по душа, мъже, които не се страхуват да назоват греха с истинското му име, мъже, чиято съвест е така верна към дълга, както малката стрелка към полюса, мъже, които биха устояли за правото, дори смърт за установяване на истината. Това са мисли, уважаеми слушатели, на религиозната писателка Елън Уайт. Не се иска много смелост да се признае Христос за най-велик от всички учители и образец на живот. Но да го приемем във всичко и то, за наш Господ, и да изразим едно признаване на Господство му практически във всички отношения на живота, затова се изисква една твърде голяма смелост. Да си припомним как реагираха войниците. Когато те се приближиха да хванат Христос, той нито побегна, нито се съпротиви, та дори и те се зачудиха и политейки паднаха на земята. Те се оказаха слаби, а Христос, противовес на тях, силен и смел. Той знаеше какво го очаква – присмехи, оплювания, бичувания, трънен венец и накрая една позорна кръсна смърт. И въпреки това забележете какво каза той. Аз съм когото търсите. Тези нека си отидат. Каква чудна смелост! Не да упражняваш силата, която имаш, а да посееш несмело предизвикателството. Той не повика на помощ легионите ангели, които му бяха на разположение, а смело застана пред Пилат по-късно и понесе срама и агонията на кръст, защото неговата цел беше да изкупи човечеството.
Има много други случаи в живота на Исуса, които разкриват смелостта му, но над всичко друго той смело твърдеше, че е Син Божий, Спасител на човечеството. Той смело заяви, че е пътят, истината и живота и че никой не идва при Отца по друг път, освен чрез Него. Той твърдеше, че има духовна власт над всички човешки същества. А това значи, че той беше или най-големият егоист, или най-после бе сам Бог в човешка плът. Историята ни показва, че първите две теории се провалят. Остава истината. Третото. Това е Бог. Хилядолетията показаха това. Хилядолетията показаха верността на неговите твърдения. Той е Спасител и Господ. Съвършен образец, на който дължим верността си. Новите страници на историята ще ни покажат Христос, идващ с небесните сили и величие и слава, за да промени реда на земята и установи вечната правда. Бъдещето принадлежи на Христос и Неговите последователи. Неговата смелост се дължи на увереността в себе си и Неговият покровител – Бог. Ако си уверен, че си на прав път и имаш закрилата на Бога, просто бъди смел.
Скъпи приятели, когато говорим за Исус Христос като фокусът на времето, не мога да не ви спомена и за 10 библейски истини за Исус Христос. Апостол Петър под влиянието на Божия дух откри първия факт за личността Христос, а именно, че Христос е Божий син. В Евангелието на Матея 16 глава 16 стих четем за това. Ако трябва да изложим 7 източника, които свидетелстват за Христос, то това са свидетелството на пророците, свидетелството на Христовите приятели, свидетелството на враговете му, собствените твърдения на Христос, свидетелството на неговата сила, свидетелството на учениците му, свидетелството на християнската опитност. Всички тези категорично твърдят, че Христос е Божий син. Втора истина за Исус Христос. Той е едно с Бог Отец и е наречен Бог. Тоест, Бог Отец, Бог Син и Бог Святи Дух са три личности в едно божество. Всяко Божие създание носи белези, които определят неговото величие и предназначение. Христос на Адам даде власт, на ангелите мощ. Към всички подобава уважение, но към Христос е необходимо и поклонение. Това е повелята на самия Отец. Нека всички ангели Божии му се поклонят. Да, всичко да му се покори, за да бъде Бог все во все. За разлика от всички земни авторитети, Христос претендира да е равен на Бога и да е Бог. Със живота си, разбира се, той потвърди това и ние се уверяваме, когато четем свещеното писание. Трети библейски факт за истинността на Исус Христос е: Той съществува с Бога преди сътворението. Пред битието на Христос е едно учение, което Исус изтъкваше определено. Слязах от небето. След това друга мисъл. От дни вечни. Образ на невидимия Бог и сияние на Неговата слава. Ако трябва да търсим началото на Христовото съществуване, ние ще се загубим назад във времето и няма да намерим такова, което Той да не е бил. Той няма начало на живот. Той е вечно съществуващ, безначален и без край. Четвърти факт. Той е съдействал на сътворението. Той създаде света, човека и всичко. Апостол Павел пише за Христос, че Той е създател на световете. Посланието до евреите, 1 глава, 2 стих. Който познава Христа само от витлемските ясли насам, е още, ако можем така фигуративно да се изразим, в една забавачница. Той не познава азбуката на христологията, именно учението за Христос. Пети факт за истинността на Исус Христос е фактът, който ни открива Христос като човешки син. Това стана чрез Неговото чудно въплотяване. За да стане изкупител на грешния свят, Божия син трябваше да стане и човешки син. Времето на Неговото раждане, мястото и начинът, както и другите подробности около земната му мисия, бяха подробно описани от пророците векове преди идването му. Чрез рождението му на земята, Христос стана Емануил, Бог с нас. През кратки му престой на земята, като човек, Христос в продължение на 3,5 години проведе успешно плана на спасението, според който, вземайки човешкото, трябваше да запази божествената чистота и праведност. По този начин той откри и шестият факт. Той живя безгрешен живот. Никой друг роден на земята не е успял да се запази безгрешен. Единствен Христос подходи с пълно разбиране към всички случаи, посрещна всички изкушения и не се подаря на греха. По този начин той може да стане и спасител. Седмият факт ни представя Христос като умиращ за греховете ни. Христос бе третиран така, както заслужава ние да бъдем третирани, за да бъдем ние третирани така, както Той заслужава. Той понесе нашата смърт, за да понесем ние Неговия живот. С Неговите рани ние се изцелихме. Кръстната смърт на Христос, уважаеми слушатели, откри Божията любов, Христовата жертва и ужасът на греха. Човешкият ум никога не може да схване науката, философията на умилостивението, но той може да я приеме и всички, които приемат жертвата на Голгота, ще се радват на едно променено сърце. Осми факт. Той възкръсна. Исус предсказа своето възкресение. Войниците видяха разтварянето на гроба и излизането му, като жив и облечен в слава. Този факт, а именно възкресението на Христос, дава уверение на всеки посетен от черната гостинка смъртта, че има излизане от гроба, връщане от смъртта. Ние вярваме в един възкреснал Христос, един жив Христос, съвременник на всички поколения. Девети факт. Христос е възнесен на небето, за да стане ходатай. Ние се нуждаем от един наш представител на небето, който да представи нашите нужди, нашите случаи. Христос е ходатаят за всички, които го последват. Той урежда небесното гражданство на земните кандидати. В делото на ходатайство Христос посочва белезите от разпятието, пред които Божията любов тържествува и удовлетворява всеки риск. И последният факт за истинността на Христос е фактът, че Той пак ще дойде. Второто идване на Христос е вдъхновената точка на Евангелието. То е времето за раздаване на наградите. Без него кръстът губи своето значение. Кръстът е сеидбата на Божията любов, а пришествието е жетвата. Неговото второ идване е предстоящо най-голямо събитие, което ще засегне всички части на света, всички епохи на историята. То ще е един идеален завършик на човешката история. И така, скъпи приятели, Христос иска да ни каже днес, че иска да свърже нашия живот със себе си, да ни озари със своята божествена любов, да втъкае в нашите умове и сърца една нежност, едно приятелство. Ако Христос е слънцето на Вселената, Той желая да ни изпрати своите лъчи да освети нашия път и живот. Ако Той е магнита на света, иска да ни привлече към себе си. Нашата констатация в момента може да бъде да, Христос наистина е фокуса във времето и пространството. Той е най-динамичната фигура в историята. Той е най-смелият измежду смелите в света. Той е най-добрият утешител, при когото идват всички и не се завръщат празни. Той утешава наскърбените. Той утешава депресираните. Скъпи приятели, ние се нуждаем от такъв спасител. Още днес. Още сега. Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гъсът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим, първи номер 22, звукозаписно студио. Слушайте отново предаването упражнение по вяра следващата събота по същото време на същата честота. До чуване!